Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio I dag det meg, Øystein Hansen, og min forfatterkollega Gard Sveen. Velkommen.
Takk for det.
Og som alltid, Stein Jonsen bak spakene, og han har fortsatt rett å gripe inn.
Tusen takk. Jeg skal benytte meg av den.
Ja. I dag tirsdag 25. mars, og da kan vi ikke gjøre noe annet enn å begynne denne podden med å snakke om krypterte meldingstjenester og amerikanske politikere og amerikanske journalister. Det en helt ufattelig situasjon som har oppstått I USA, hvor den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, Waltz, har klart å legge til angivelig en journalist I The Atlantic, som da har kunnet følge en ultrahemmelig diskusjon mellom vicepresidenten og forsvarsministeren om den der forestående angrepet på Houthiene I Yemen. Og det første spørsmålet Guide, har du noen tanker om hvordan kan det skje?
Nei, det første jeg tenker jo inkompetanse. Amatørskap. Og det jo selvfølgelig...
I den amerikanske ledelsen?
Ja, det begynner jo å ligne på det. Altså, men det, altså Waltz jo... Ja, altså, han jo da på siden, en seriøs fyr, så kan man jo mene mer om noen av de andre som har kommet opp på en bølge av opportunisme. Men det beste forklaringen jeg finner vel at det har rett og slett bare skjedd en feil. Om det riktig, det jo umulig å si. Eller om det har vært en form for hacking, altså signalen privat eid, så vidt
jeg har skjønt. Jeg har en teori om dette her. Jeg kan ta den, så kan det godt være at du sier at det bare tull, men hør nå. Signal utviklet av en stiftelse som heter The Signal Foundation, og den opptatt av ytringsfrihet, og det laget som en kryptert meldingstjeneste for at folk globalt sett skal ha et gratis alternativ til å kommunisere sikkert. Så det veldig mye brukt blant journalister. Vi bruker det på min jobb. Alle som på en måte ikke har råd til å kjøpe en sånn high-end corporate løsning, de bruker dette her. Så per nå så det fortsatt ingen som har klart å knekke den krypteringsalgoritmen til signal, og den så god at den brukes også av andre sånne meldingstjenester, som en slags, skal vi si, gratis åpenkilde industristandard. Bare for å fullføre det, da, så det jo sånn at jo, så denne Signal Foundation, den har et underselskap som også non-profit, som utvikler denne appen, ja. Men de gjør også andre ting. Så dette, og de har deres ståsted at de for ytringsfrihet og for et hvert menneskes rett til å kunne kommunisere sikkert uten at myndighetene får tilgang på det. Så det jo litt ironisk da, at noen karer, akkurat de det gjelder der, har brukt denne appen. Men,
det ble veldig mye ytringsfrihet.
Ja, det ble veldig mye. Men, mer enn jeg hadde tenkt. Men det som svakheten med sånne ting jo selve enheten ligger på.
Ja, ja.
Og den kan være kompromittert.
Ja.
Og her en teori at kanskje den det, at de har brukt sin private mobil, som de har ved siden av den de sikkert har fått gjennom jobben, vil jeg tro, når du sikkerhetsrådgiver I USA eller forsvarsminister, så får du vel det. Og den kan russerne eller kineserne eller iranerne eller noen andre ha vært inne på.
Det kan de ha vært. Men så det jo sånn at feil vil jo skje.
Jeg jobber,
ikke på dette nivået, men jeg har jobbet I 4 ulike departementer, blant annet sist 10 år efter. Jeg kan ikke gå inn på alt det, men det klart at feil skjer når ting går fort, og man begynner å improvisere og så videre. Men jeg mest overrasket av at de faktisk bruker da signal til å kommunisere. Men nå skal vi huske på en ting. Og dette offentlig informasjon. Da vi besluttet å gå inn I Libya-krigen, så ringte jo angivelig Jonas Gahr Støre på regjeringsmobiltelefon til alle parlamentariske ledere, og det var vel utvidet, det var etter utenriks- og forsvarskomiteen. Det skjedde på ugraderte mobiler på Telenors nettverk, og hvem hadde bygd det nye radionettverket?
Det håper du ikke skal si Huawei nå?
Det var Huawei. Så jeg mener, det lett å begynne å le av hva det har gjort der borte, men, men og det ikke en sjel i Norge som kan forsikre noen om at det ikke fantes en eneste kinesisk bakdør og dere hadde nettverket.
Nei, nei, nei. Ja.
Så ja, den som kaster den første steinen og så videre. Mm.
Men det lite spørsmål fra sidelinja her nå. Du, Øystein, ja. Har overtalt meg til å installere signaler i dag.
Ja, jeg står for det.
Ja, ok, du gjør det altså.
Ja, ja. Ja. Ja, altså,
Det for at jeg skal få være med på disse her neste
gang? Hvordan skal det ellers komme i kontakt med Pete Hegseth? Nei,
Kanskje du blir lagt til oss?
Ja, inntil jeg mener at inntil det motsatte bevis så den typen tjenester som har, utviklet av altså, non-profit stiftelser, det det beste alternativet vi har sivilt for å kommunisere sikkert. Men hvis du du en del av e-tjenesten eller utenriksdepartementet eller hva det måtte være, da kan jeg tenke meg at det andre tjenester tilgjengelig, men de koster jo veldig mye penger, så det blir en annen sak.
Hvis man ikke har nett som utviklet Huawei, da.
Det det da. Men, men denne historien da, i USA, den kommer jo på toppen av en hel haug med andre ting, hvor vi kan nevne altså, Panama-kanalen, The Gulf of America, Grønland, hva det nå egentlig som foregår av forhandlinger rundt krigen i Ukraina, ønske om å innlemme Kanada som den 51. staten i USA, eller hva det blir. Altså, det et absurd nivå av kaos og kryssende meldinger og sannhet og usannhet som kommer fra det hvite hus og departementene nå. Denne tilstanden jo... Har vi sett noe lignende før?
Jeg har aldri sett noe lignende, og det har vel ikke dere heller. Det jo ekstreme grader av kaos. Jeg mener, Kanadas utenriksminister kalte dette et psykodrama, altså Trumps presidentskap. Hun sa, vi kan jo ikke ha dette her en gang i måneden. Altså, dette går etter dagsform, men hun sa, hemmeligheten det finnes ingen plan. Det går på impuls, det var hennes vurdering. Men det jo vanskelig å tro på det man ser, men det viser altså hvor fort vi blir brutt ned, da. For nå blir man jo vant til at, ja, sånn det. Men hadde du sagt dette for 6 måneder siden at det kom til å bli sånn, så ville jo ingen trodde.
Nei, det altså virkelig ikke, virkelig ikke.
Men jeg tenker jo at nettopp det du sier, at det er en slags sånn institusjonalisering av kaos, du vet jo aldri hva som kommer neste dag, og det avhenger litt av dagsform. Vi har vært innom dette flere ganger tidligere i denne podcasten her, men vi må snakke om det, for vi blir jo overrasket annen hver dag i hvert fall. Det tanken om at kan det være at alt dette her er en slags planlagt form for å bryte ned tilstand og normalitet, slik at man får et videre rom å operere i.
Det jo godt mulig. Altså, den strategien hans blir jo kalt flood the zone. Altså, du slipper så mange sprø ting samtidig, at folk blir sløvende. Du blir på en måte, det blir normalisert. Da. Mm. Og så går han ned, det sånn han forhandler eiendomsmarkedet og finans i alle år, går ut med et helt sinnssykt bud, og så modererer han seg. Mm. Men det klart, det å styre et imperium som USA jo på den måten, det er jo umulig. Men det kan godt hende at det ligger en eller annen plan bak mot å på en måte bryte ned mye av den liberale orden som vi har hatt da, de siste 70-80 årene. Det er nesten umulig å si, men sett utenfra så kan det virke sånn.
Det som har slått meg også at det ganske merkverdig hvor lite man hører fra opposisjonen. Men det kan jo også være, altså opposisjonen i USA, men det kan jo også være at den underdekket i media. Det har jeg ikke noe forutsetning for å si det ene eller andre om. Men normalt så ville man jo hørt opposisjonen ytre seg høyt og sterkt om dette. Det får vi vite veldig lite om. Er det fordi at de litt lammet, eller det rett og slett fordi at de ikke når opp i støyen i media?
Ja, det er nok helt sikkert opposisjon, men det demokratiske partiet virker jo såpass fragmentert. De har jo ingen klar leder. Og det klart at vi kan ikke tenke på amerikanske partier som europeiske partier. De har jo egentlig ikke noen partiorganisasjon sånn som vi har. Det et slags valgkamp og rally som begynner å scramble folk 1-2 år før en valgkamp. Så det fungerer på en annen måte enn her hjemme. Da. Så de mangler først og fremst den lederen. Og de måtte jo gå til valg med en kandidat som sikkert mange av dem ikke ville ha, altså Kamala Harris. Det tok jo veldig lang tid før Obama endorset, som det heter, Kamala Harris, og de fant ikke den drømmekandidaten. Så hun gjorde en veldig god jobb ut fra de dårlige kortene hun faktisk hadde på hånda. Så jeg tror at det lider litt under nå, da. Og jeg tror vel også at Trump selv kanskje ikke trodde han kom til å vinne, for han satt jo på kvelden, valgkampkvelden, så satt han da I Florida, nede på dette palasset sitt.
Mar-a-Lago, ja.
Mar-a-Lago, så ringte han til radiostasjoner I Pennsylvania, Wisconsin, og ringte til folk og sa at dere må gå og stemme, jeg oppfordrer til å stemme, og dette gjorde han helt til valglokalene stengte. Mm. Så om han faktisk trodde at han kom til å ta alle de der swing states, altså adferden hans tyder jo ikke på det. Mm.
Men I en sånn teori da, så det på en måte litt sånn at den politiske diskusjonen I USA, den ligger I dvale etter et presidentvalg og frem til neste valg som da om 2 år.
Ja.
Og da det vel til representantenes hus, det ikke det første runde, eller det, eller senatet?
Det vel hvis... Det vel, jeg tror nok det begge deler. Altså, det en slags mellomvalg hvor noen går ut og noen kommer inn. Ja. De har liksom fyller opp på en måte en tredjedel eller hva det eller halvparten.
Ja, så frem til den valgkampen starter, så det helt stille. Og så de har mer et sånn der sesongbasert system. Det har vi jo for så vidt her, og det jo liten ingen som snakker om valgkamp det jo når, først når det valg, men den politiske diskusjonen her mellom fløyene jo virker som det mye mer levende enn det vi får dekket fra USA nå.
Ja, den nok den, du må du oppsøke den informasjonen selv, fordi at altså, norske medier, det ofte sånn, hvis du leser mye amerikansk medier, altså for eksempel les New York Post, som jo en republikansk avis, der kan du se litt hvordan stemningen går I USA, de jo veldig ukrainavennlige, men må jo da til slutt gi seg, da, for det den viktigste opposisjonen, nemlig internt I det republikanske partiet, den jo drept.
Mm.
Den drept for lenge siden. Så alle de gamle republikanerne jo drept, og dette nok, altså billedlig talt, og dette nok noe av det viktigste som gjør at vi må trenge igjennom med støyen som altså rent sånn politisk og alt showet til Trump. Og så kan vi gå tilbake til 2. verdenskrig, til en senator som heter Robert Taft, som var svært mektig, og som var det som heter isolasjonist. Og det var så mange demokrater som var isolasjonister som ville at USA skulle trekke seg tilbake, som ikke støttet amerikansk deltakelse I 2. verdenskrig, altså de måtte gi seg med det under Pearl Harbor. Men etter krigen så ville de ikke ha Marshallhjelp, de ville ikke ha noe Truman-doktrine, og de ville I hvert fall ikke ha noe opprettelse av NATO.
Mm.
Altså, det var republikanske senatorer som sa, hvorfor skal vi gi materiell penger til Europa? Alt kommer til å havne på russernes hender uansett. La oss bare trekke oss tilbake. Og Taft, han gjorde det bra, han holdt nesten på å vinne nominasjonen på slutten av 40-tallet I det republikanske partiet, men tappte da makten til Eisenhower, som fikk presset på seg Nixon. Og vi vet hvordan det gikk. De var jo altså, de var svært aktive, for å si det forsiktig. Så hele den bevegelsen har ligget, om ikke død, så har den vært undertrykt.
Latent?
Ja, den har ligget latent. Og Taft og hans gutter, de var jo fra Ohio. Og der altså J.D. Vance fra. Så dette til å begynne med et slags midtvesten-fenomen, for de ligger da så, de lå så langt fra Sovjetunionen, at helt langt ut på 50-tallet så kunne ikke russerne kunne ikke nå, Chicago og alle de byene der, så de kunne ikke nå med atombomber. Så det var bare øst- og vestkysten som eventuelt ble blåst bort da. Så dette ligger ganske dypt hos en del amerikanere, da, og nå har de vunnet helt da.
Det jo interessant at man har politikk som utformes utifra hvorvidt du kan nås med atomvåpen eller ikke.
Ja, altså det var, altså, men dette har jo vært en diskusjon I mange år om at befolkningsveksten I USA, den skjer stort sett I områder som har veldig lite med Europa å gjøre. Så at det Sunbelt, det sørstatene, så kommer det vest, Arizona, New Mexico og alt det der, så de der gamle New England liberals og alle de gutta der, altså Skull and Bones fra Yale, de på en måte ut av styringen av USA sånn som det har blitt I dag da. Og du ser jo at de prioriteringene de har jo helt annerledes enn en gammel New England liberal vel?
Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt IF hjelper mye velkommen til IF forsikring
Hvis vi går litt tilbake til det, skal vi si, politiske kaoset som vi må I hvert fall kunne kalle det sett med vårt blikk da, når vi ser over Atlanteren, som eksisterer I USA nå. Hvordan kan vi se for oss at dette utvikler seg over tid I USA, og hvordan kan dette, hvis det går an å spå om det, eller resonere seg frem til det, vil det endre det politiske landskapet?
Ja, det har jeg allerede gjort da, altså på dramatisk måte. Ja, det en president som angriper dommere, som krangler med høyesterettsjustitiarius Roberts på sosiale medier.
Jeg synes jo det var veldig rart når jeg så I går hvordan han hang ut den avisen Atlantic, hvor han sa, nei, Atlantic, det har jo ikke noe for seg, det jo ikke noe bra, det kommer sikkert å gå inn nå uansett.
Det er helt utrolig, men det er jo en hersketeknikk, ikke sant? For han, når han får... Når han
verdens
fått
største bully.
Ja, han har fått en bæsj I hånda, det ikke noe tvil om, og så går han bare løs på, på kanalen her, I stedet for hva det som faktisk har skjedd, altså det feilgrepet som åpenbart gjort her, da, enten nå en hacka mobil, eller det noen som bare har tastet, det om det pølsefingring og feil, rett og slett menneskelig feil. Så Trump går løs på publikasjonen The Atlantic, som jo gammel, erverdig, men liberalt magasin, mens Pete Hegseth, forsvarsministeren, han går jo løs på journalisten, da, Jeffrey Goldberg, og mener at han ikke noen god journalist, og rett og slett rakker ned på han. Og det jo en sånn avledningsmanøver.
Det en avledningsmanøver. Samtidig så det også klassisk for et autoritært regime, for å si det rett ut, å drive det som I Stalin-dagene ble kalt for kominternutskjelling. Det personangrep, og det nedre angrep, og det også sånn man så I Tyskland I mellomkrigstid. Det sånn man kommuniserer. Du diskuterer ikke sak, du bare prøver å... Du spiller det effektivt ned, og rett og slett nedverdig en annen person. Mm. Og det har jo blitt metoden, og det jo det bare trist å se på.
Vi har vært innom akkurat det også før, for at, da snakket vi om hvordan Russland trener på desinformasjon og påvirkning av sivilbefolkning I andre land. Men også for så vidt internt, så det jo sånn at du, hvis du en god journaliststudent på Universitetet I Moskva, så kan du risikere å bli plukket ut og sagt at vi har en litt annen utdanning vi vil bruke deg til. Og der noe av nøkkelpunktene for den type påvirkning jo nettopp det du sier, at du skal fremsette uhyrelige påstander om de personene du ønsker å svekke, gjerne I flere kanaler, og få noen form for litt sånn, understøttende dekning noen steder, sånn at det jo noe ved det. De kaller det for metoden for råttensill, altså at det stinker litt uansett. De bruker jo akkurat de samme metoden I USA.
Ja, det akkurat det samme, og sånn har det vært opp gjennom, helt siden 1917, da, sikkert før den tid, men nå skjer veldig mye på nett. Men du kan jo finne eksempler fra rett etter krigen, hvor russerne hadde fått sine folk inn I svenske Aftonbladet, for eksempel, som skrev da ganske uhyrelige påstander som kommer på trykk eller I nyhetsbyråer. Og her hjemme kunne du altså finne den type avisartikler hele tiden. Men det klart, når du da har et regjeringsapparat I USA som begynner å bruke metoder som kommer rett ut av The Russian Playbook, så det litt fare på ferne.
Det nye tider.
Det veldig, veldig nye tider.
Men man kan ikke fri meg for å spørre om, har de egentlig ferdighetene og kunnskapen til å gjøre dette her på en smart måte?
Spør meg, så svaret nei. Altså, du kunne se Pete Hegseth på sikkerhetskonferansen I München, så legger han jo alle de amerikanske kortene på bordet, live på TV. Ukraina får ikke bli medlem av NATO, USA kommer ikke til å være I Europa for alltid. Det fremste yttersett så fremstår det som helt galskap å skulle forhandle på den måten. Og da piske. Først så skal du piske dine såkalt allierte til lydighet, og så skal du begynne å forhandle med det som en gang var din hovedfiende. Mm. Og det klart at da har kortbunken snudd for min del.
Jeg tenker at enhver som kan noen forhandling vil jo forsøke å få vite mest mulig om motparten før man selv begynner å spille ut det som på en måte den tunge ammunisjonen. Og her begynner man altså rett I motsatt ende.
Ja, man begynner I motsatt ende. Man ydmyker Zelensky, og så sender man da han eiendomsmilliardæren Steve Witkoff for å forhandle. Og Witkoff ventet jo I 8 timer på Putin da han var I Moskva. Fordi Putin hadde dagen før kommet på at han skulle invitere Lukashenko fra Belarus til et lite statsmøte. Og der sitter Witkoff på gangen. Kan du tenke deg Henry Kissinger sitte på gangen og vente på Brezhnev I 8 timer? Det hadde aldri skjedd. Det tyder bare på en ting. Null respekt.
Ja, jeg har også tenkt på det at måten Putin turnerer dette på, sånn politisk, altså det smart. Du kan ikke si noe annet, han virker som han mye smartere enn Donald Trump.
Ja. Putin jo en trent, godt trent KGB-agent. Så han kan lese en person på et halvt minutt. Jeg leste intervju med tidligere attachéen vår I forsvarsattachéen I Moskva, Jørn Bue, som fortalte om, han har møtt Putin flere ganger, men første gang var ombord på et eller annet flåtebesøk. Og dette var rett etter årtusenskiftet. Han sa at Putin var en mann som han så da med en gang. Han en skjerme, han en viss varme. Han kan skanne et lokale og på en måte begynne å analysere folk. Så spørsmålet jo, hva det med Trump og Russland? Har de sett noe for mange år siden? Er det noe som har skjedd som vi kanskje aldri får vite?
Ja, det der jo en, både historier, rapporter og spekulasjoner rundt, også noe vi har vært innom noen ganger, men det jo helt naturlig at jeg har hatt han på radaren, rett og slett fordi han var en markant businessmann som også dro til Moskva, så da ender du jo opp i systemet i utgangspunktet, så at de har visst hvem han har vært lenge, men det kan jo tenkes at de på et eller annet tidspunkt så at velgesfyren har politiske ambisjoner. Dette må vi bruke.
Det kan ha skjedd, og så er det klart at det kan finnes andre forklaringer. Det ikke noe tvil om at det Kina som USAs fremste utfordrer om det globale hegemoniet, så det noe som har spekulert i om Trump når vi prøver å kjøre en såkalt omvendt Nixon. Fordi Nixon dro jo til Peking, som det het den gangen, det var vel i 1972, for å bli litt venner med Mao, noe han forsovet også klarte, for da splitte Kina og den gang Sovjetunionen. Så det mulig Trump nå tror han skal klarte å outsmarte Putin da, ved å dekoble Kina og Russland, fordi Russland jo helt avhengig av Kina. Men det klart, det et veldig høyt spill, og jeg tror at han fort kommer til å sitte med skjegget han ikke har i postkassa.
Men jeg skjønner ikke helt hvordan han skal klare det med den strategien han har valgt nå, for hvis han skulle isolere Russland mer, så måtte han jo henvende seg direkte til Kina, eller er det det du tenker at han nå gjør seg venner med Russland for å lage mer problemer for relasjonen Kina-USA?
Jeg tror nok han prøver, det umulig, det blir spekulasjon, men at han prøver jo å gjøre Russland til en slags venn, da, til en sånn semi-alliert. Han har sagt at nå skal vi gjøre business, vi skal åpne for flere diplomatiske stasjoner i USA, etc., etc., men å se at han egentlig har noe sånn genial plan bak der, det er veldig vanskelig. Og problemet med å forstå rasjonal her jo at Russland har jo ingenting å tilby USA. Det ufattelig mengder energi, men det har jo USA selv også. Det blir som den tjekkiske historikeren Wojciech Mastny sa en gang, at det eneste Russland har å tilby andre land, det vold. Og når det ikke fungerer, så har de bare enda mer vold å tilby, og det derfor ingen vil være alliert med Russland, for de har ingenting å tilby. Mens kineserne har jo masse å tilby.
Ja, vold, det behersker jo også amerikanerne selv.
Ja, det behersker de selv, så de trenger jo for så vidt ikke Russland, men det kan hende det finnes en plan bak her som vi ikke ser da. Det er...
Men i det bildet at den største utfordreren til USA, men for så vidt også Europa, er Kina. Selv om Russland nå er definitivt plagsom, så er jo Kinas skal vi si, globale reach det er jo på et helt annet nivå enn russernes. Ikke sant? Russland er en lokal utfordring, ja. Kina er en global utfordring. Så er det litt vanskelig å fortsatt også skjønne hva er strategien overfor Kina, rent bortsett fra å gjøre det mer irriterte, for det der tollbarrieren og sånn, det vil jo bare skape mer konflikt.
Det vil bare skape mer konflikt, og det vil jo bare gjøre alle varer i USA mye dyrere, fordi at hvis en amerikaner skal produsere noe en kineser produserer i dag, til kanskje 4-5 ganger kostnaden, så er det forbrukerne til slutt som betaler det. Så det regnestykket der, det kommer jo ikke til å gå opp, selv om man kan skjønne hvordan Trump tenker, fordi at USA er jo selvforsynt med alt. Hvis de da flytter hjem en del legemidler og forskjellige ting, så de har jo alle naturressurser, de har alt de trenger. Mm. Men sånn som verden har blitt da, så er jo dette 30 år for sent.
Tenk deg at du får en vannlekkasje hjemme. Bøtte, mopp, og det faktum at femåringen din liker å leke med lekebåter. Hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If Forsikring.
Det kaoset som nå eksisterer, må vi nesten kunne si politisk kaos med utgangspunkt i USA, det en gyllen mulighet for Russland til å utnytte både politisk, men også til operativ etterretning. Kan vi forestille oss litt hvordan dette ser ut fra Kreml? Hvordan vil SVR, som russisk utenlandsetterretningen, tenke at nå det så mye som skjer? Hvordan kan vi utnytte dette både i Europa, men for så vidt også overfor USA?
De vil jo utnytte alt de kan, og det som jeg ser det, så vel dette, jeg kan ikke tenke meg at det fantes noen større gavepakke noensinne. Fordi at russerne har jo som mål å destabilisere vestlig samfunn. Det har jo vært målet deres hele sin revolusjon. Du destabiliserer, skaper splid, Og så profiterer du på den spliden som oppstår. Det verste de vet, det jo enhetsdemokratier, der folk kan ytre seg, mene hva de vil og så videre, men fortsatt trekke sammen. Mm. Og det nok det i stor grad som var hans store bekymring for Ukraina. For da ser de at et land som ligner på dem selv, faktisk kan bli som Vesten, og da kan russerne selv begynne å få ideer om at heisan, vi kan faktisk leve et helt annet samfunn. Så lenge de klarer å holde den der spliden gående, så er de happy.
Ja, her kan de jo da bare lene seg tilbake og kjøpe popcorn og si at den jobben vi i utgangspunktet ønsket å gjøre, det klarer faktisk den amerikanske presidenten å gjøre for oss.
Ja, det som Napoleon sa, at ikke forstyrr fienden din, men sånn i ferd med å gå en alvorlig feil, og det jo det som skjer nå. Men det samme skjer i Europa. Altså det som er de siste 30 årene med splittelsen vi har sett i Europa, som ikke ligner noe av det som var da vi vokste opp. Og dette profiterer de på, ikke sant? Nå ser på og sier at det er iransk etterretning som står bak de svenske gjengene. Men hvem står bak iransk etterretning? Altså Moskva profiterer på å destabilisere sine nærmeste strategiske fiender, eller de landområdene de gjerne kunne tenke seg.
Mm. Ja, så det du sier er at Moskva kan påvirke Teheran, som igjen kan påvirke hvordan disse kriminelle gjengene opptrer i vårt nivåbaland.
Jeg regner det som ganske selvfølgelig, og det er vel da Mossad som da, ettersom jeg har lest, som det heter, som jo har varslet seg på om at her er det forbindelser mellom Iran og de svenske gjengene. Og så ser vi da at den kurdiske reven, han hadde jo ikke tyrkisk statsborgerskap, men han dro på ferie til Tyrkia, og hva skjedde der? Han fikk jo statsborgerskap av Erdogan. Og Erdogan ikke spesielt begeistret for kurder i utgangspunktet, men den kurdiske reven fikk da statsborgerskap. Så kan man spørre seg, hvorfor i alle dager gjorde han det? Har Moskva vært inne i gryta og røra? Eller, det her er det mye spekulasjoner vi kan kjøre på.
Det jo ellers mange eksempler allerede på at Russland aktivt bruker kriminelle rundt omkring i andre land for å rett og slett skape splid. De har jo for eksempel blitt tatt med buksene ned når det gjelder høyreorienterte bråkmakere ved demonstrasjoner i Tyskland. Både PST og E-tjenesten har jo advart om at det ganske sannsynlig at russisk etterretning vil kunne tenke seg å verve kriminelle i Norge for å utføre mindre sånne der testoppdrag for å se hvor langt kan de strekke strikken, etc. Dette er ikke noe ny idé heller. En interessant parallell er jo hvordan Tito lot kriminelle herje fritt rundt i Vesteuropa, så lenge de ikke drev og ranet banker og skjøt hverandre i Jugoslavia, så var det helt greit, og så skulle de ta med noen av pengene hjem, og i bytte for å drive for fritt for leide, så var det fra tid til annen sånn at de fikk et og annet oppdrag. Så dette er jo en gammel idé.
Dette er en gammel spillbok som kommer altså fra Lenins tid, for å si det rett ut. Og jeg leste et par av de der sosiologiske undersøkelser som ble gjort etter Murens fall, hvor man prøvde å finne link-upen mellom tradisjonell russisk organisert kriminalitet og Tjekan, eller KGB som det ble hatt nå, og det sammenfallet, det er ganske stort, både metodene og de folka som var der. Du kan jo se på Stalin selv, de gutta drev jo bankran og gud vet hva de drev med, den der georgiske mafian som det ble kalt, med Beria og hele den gjengen som hadde rundt seg. Så disse metodene var det de også lært seg gjennom ren og skjær kriminalitet da, under revolusjonsarbeidet.
Og hvis vi da hopper på andre siden av dammen, så er jo noe av det der lojalitetsspillet og måten Trump bruker maktmidlene på, og også tilgodeser venner som har vært lojale, det er jo litt den samme måten å holde på som organisert kriminalitet her.
Det er det samme. Det er jo et slags mafiasystem, eller patronklient, som det heter. Altså at klienten søker beskyttelse hos en mektig patron, altså. Man kan jo bare se Gudfaren-filmene, altså når Don Corleone kommer til USA, hvordan det systemet fungerer i praksis, da. Med beskyttelse, belønning, klatring i systemet og så videre. Og det er jo litt på samme måten som han holder på. Det er jo Kiss the Ring, som heter.
Jeg har litt for følelsen her at man nærmest har hele forholdet mellom øst og vest, i hvert fall den gamle øst og vest, da, hvis vi nå glemmer Kina litt, han har utviklet seg til en sånn gangster-rivalisering mellom to skikkelser, litt à la Gudfaren, men der er Putin og Donald Trump.
Ja, de er jo egentlig sånne projeksjoner av hverandre, da. Og det er vanskelig å tro på at det kan være sant, i hvert fall når man har levd i den verden vi har gjort, da. Men jeg tror at det Trump, enten så forstår han det ikke, eller så har de sluttet å tro på det, for det er det som har vært pilaren i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk, har jo vært det De kallte det for Stalins Eurasia-drøm, nemlig at Stalin ville jo da herske over hele det eurasiske landkontinentet, det vil si hele Europa, hele Asia, enten selv eller gjennom ulike vassalstater. Og når han var ferdig med den jobben, så kom han til å angripe USA. Og hele NATO, hele amerikansk sikkerhetspolitikk bygger på den antakelsen at når Russland er sterke nok, så kommer den krigen til USA. Og det er derfor de har tatt alle de krigene i andre land, for å hindre krigen til å komme til USA. Det er det de sa under Vietnamkrigen, at hvis ikke vi drar dit, så kommer krigen til Hawaii, så kommer det til California. Og det er hele den domino-teorien har nå, den har falt da, for man ser ikke på Russland som en sånn fiende lenger, men kanskje ser man på Kina som en sånn fiende.
Men hvis du hører på hvordan Putin snakker, og hva han har sagt, og særlig hva noen av de, kan si, han, i motsetning til Trump, så sier han ikke alle de crazy tingene selv, det får han andre til å si, Medvedev, etc. Ja, ja. Han har sånne, de er ute og måler stemningen, og han bruker dem på en mye smartere måte, men det har jo framkommet tanker der om at de ser for seg at det som ville vært riktig var at de for eksempel fikk en mye større, de fikk kontroll over deler av kystlinjen langt innover i Middelhavet, ikke sant? Og da begynner vi jo faktisk å snakke om den type tanker. Og så har du jo, bare for å nevne det, du har jo flere land på Balkan, og du har Slovenia, og du har Ungarn, og Tyrkia vet man jo aldri hvor det er. Det er jo ikke utenkelig at de kan se for seg noe lavt hengende frukt her, som vassalstater i en eller annen fremtid, eller si 10-20 års perspektiv.
Definitivt. Altså, da Putin sa at Sovjetunionens fall er den største geopolitiske katastrofen i 20. århundre, så mente han jo det. Så hans mål er jo å bygge det opp igjen, og så ta ting derfra. Men det er klart at russerne har en ekstrem tålmodighet, veldig, veldig lang horisont, og de tar aldri mer enn de kan. Du ser det i Ukraina, altså. De møter så sterk motstand. Ok, faller det litt tilbake. Så får han noe nå, så er han fornøyd med det et par år. Og så er det på han igjen.
Mm. Ja, hvis vi mot slutten her nå snakker litt om Ukraina, da, så, og det har jo vært utgangspunkt i det hele tatt fra denne podcasten jeg startet opp. Det var jo russlandske forsøk på å okkupere hele Ukraina. Men nå står han jo i disse fylkene eller oblastene, som man har med et pennestrøk innlemmet i russisk lovverk, også som russisk territorium, og så har man denne stillingskrigen som, hvor de beveger seg litt frem og tilbake, men hvor russerne kanskje har fått tatt litt, noen flere meter enn ukrainerne i det siste, og det er en fastlåst situasjon. Og akkurat nå, mens vi har disse forhandlingene mellom partene, hvor USA er en betydelig aktør i de samtalene, så har Russland økt aktiviteten sin med droneangrep og angrep et stykke lenger inn i Ukraina, blant annet mot Odessa i det siste. Hva ser du for deg at vil bli enden på dette nå?
Det er umulig å si. Det er, når man begynner såkalt fredsforhandlinger i den enden som Trump har gjort, ved å piske Ukraina til lydighet, så er jo hele initiativet overlatt til russerne. Mm. Og de lever jo godt med det greiene her nå. Det er avtalt at de ikke skal angripe energianlegg. Men problemet for Putin var at Ukraina har sannsynligvis utviklet en sånn egen krusmissil, som har slått ut en god del oljelager ganske langt inn i Russland. Så den trengte han egentlig selv også. Og ukrainerne trenger det. Men det er klart, ukrainerne er slitne. Det er ingen tvil om det. Dette tærer på, og de har jo hittil ikke fått den militære hjelpen de egentlig skal ha. Så hvis de ikke får det, så kommer de også til å trenge en fred, og alle vet det, og Putin vet det, men Putin trenger jo også fred. For det begynner å slite på Russland, og da du gitt dette ett år til, så kunne landet vært bankerott.
Mm. Så egentlig så har Trump med sitt klumsete diplomati reddet Putin?
Ja, han har jo det i praksis. Det er vanskelig å si hvorfor Putin ventet til 2022 da, under Joe Biden med å angripe Ukraina. Han kunne ha gjort for lenge siden. Så det er veldig vanskelig å si om han håpet eller visste at Trump kom tilbake og kom til å gi han det han nå sannsynligvis kommer til å få. Men igjen, det blir jo bare spekulasjon.
Vi kommer helt sikkert tilbake til disse spørsmålene igjen, men
det er en ting vi glemte, Eisen,
ja.
Og det er Grønland.
Ja.
Hva tenker du om Grønland? Hva er egentlig Trumps plan med Grønland?
Nei, han tror han kan kjøpe alt.
Han tror han kan kjøpe alt. Og det er jo sånn at amerikanerne er så mektige at det er ekstremt vanskelig å stå imot det presset. Spesielt for Danmark. Men det som bekymrer meg er egentlig, hvis han får tak i Grønland, hvis vi tar fram en globus, så ser det at hvis amerikanerne får full kontroll med Grønland, og den isen er kommet til å smelte på et tidspunkt, ikke sant? Og det blir jo seilbart helt opp til Nordpolen omtrent. Men hvis du tar fra den gamle globusen din fra barneskolen, så kan du se hvor relativt kort avstand det fra Grønland til Beijing. Og på grunn av jordas kromning og hele den pakka der, så er jo avstanden da for et, for eksempel et missilforsvar, er jo mye kortere enn det vil være på det amerikanske fastlandet. Min frykt er at han, hvis han får tak i Grønland, så kan han trygt trekke USA ut av Europa.
For da har han kontroll på Kina derfra, og så slipper han, gidder han ikke å bry seg om Russland.
Ja, så har han en slags backstop mot russerne i og med at han har Grønland. Og det er klart for vår del da, hva gjør russerne da? Hva skjer med Svalbard? Hva skjer med Baltikum?
Svalbard har vi jo vært innom også, og det tidligere episoder, og det er jo... hvis Trump på en måte har en slags hevd på Grønland, det har han jo ikke, men hvis han sånn, i internasjonal politisk kontekst da, med denne andre sin motpart Putin, sier at jeg tar Grønland, da er det jo høyst sannsynlig at Putin vil begynne å se på Svalbard.
Det er veldig, veldig sannsynlig. Jeg tror vi dessverre går et svært spennende NATO-toppmøte i slutten av juni i møte. Jeg kan ikke si jeg gleder meg til det.
Jeg tror du må komme tilbake til podcasten etter det da.
Vi satser på det.
Ja. Takk for at du hørte på.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Her ute finner du roen.
Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.